xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıda veriliş isə biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Səzərdə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək olar. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
İndi isə bu saatın baş xəbərləri. ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Qənimət Zahid bildirir ki, onun 300 səhifədən çox əlyazması müsadirə ediblər.
Gürcüstan və Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükələrdə çatıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə deyir.
Və bugündən bütün Azərbaycanda hava mülayimləşəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Komissiyanın dinləmələrindən əvvəl yaydığı məlumatda bildirilir ki, ATƏT və Avropa Şurasının Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bir sıra narahatlıqlar var. Bu narahatlıqlar media azadlığı, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlıdır. Dinləmələrdə komissiyanın rəhbəri Kongresmen Hastings, komissiyanın həmsədri senator Benjamin Cardin iştirak eləyir. Tədbirə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də qatılır. Helsinki komissiyası 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bura Senatın, Nümayəndələr Palatasının 9 üzvü, Dövlət Departamenti, Müdafiə, Ticarət Nazirliklərinin hər birindən biri üzv daxildir. Bu barədə birazdan daha ətraflı işləyəcəksiniz.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Vəkilləri deyirlər ki, Qənimət Zahid 17 saylı cəza çəkmə məqsədinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əlyazmasını müsadirə edib. Təcridxana rəhbərliyi isə jurnalistin ailə üzvlərinə deyib ki, penitensiar xidmətin siyasi idarəsinə göndərilən bu əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, əlyazmaları müstəqilliyin qazanılmasından bu yana ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti əks elətdirmişdi. Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 il müddətini azadlıqdan məhrum eləyiblər. İttihama görə o, xuliqanlıq eləyib küçədə bir qadına sataşıb. Jurnalistin vəkilləri isə deyirlər ki, iş quramadı və siyasi sifarişdir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi səfir Heiki Talviti Azərbaycana səfər eləyəcək. İki günlük səfər zamanı səfir Talviti, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, siyasi partiya rəhbərləri və mətbuat nümayəndələri eləcə də ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. 2008-ci ilin yanvar ayından Heiki Talviti ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi elçisidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanla Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükəli həddə çatıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Təhlükəsizlik Şurasına təqdim elədiyi hesabatda belə deyir. Bugün həmin şura Gürcü-Abxaz münaqişəsini müzakirəyə çıxaracaq. Ban Ki-moon hesabatında deyilir ki, bu cür gərginlik BMT missiyasının işinə ciddi çətinlik törədir. 2008-ci ilin martından başlayan hadisələrdən sonra Gürcü-Abxaz və MDB sülhməramlı qüvvələri qarşı durma vəziyyətinə yaxınlaşıblar. Ban Ki-moon münaqişənin bütün maraqlı tərəflərini Gürcü-Abxaz sülh danışıqları davam edən müddətdə atəşkəs rejiminin qorunmasını çağırıb.
Bu arada isə separatçı Abxaziya liderləri Gürcü qaçqınlarının qaytarılması ilə bağlı Tiflisdə danışıqlara hazır olduğunu deyib. Azadlıq radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində Abxaz separatçılarının xarici işlər naziri Sergey Şamba deyib ki, biz Abxaziyanın statusunu müzakirə eləməyəcəyik, amma qaçqınların qayıtmasını edəcəyik. 1990-cı illərin əvvəllərində Abxaziya Gürcüstandan ayrıldığını bəyan edəndə 250 minə yaxın Gürcü regiondan qovulmuşdu. Daha öncə Abxaz separatçıları həmin köçkünlərin qayıtmasını müzakirə eləməkdən imtina eləyirdilər. Bu həftə Abxaz və Gürcü liderlərinin münaqişəni müzakirə eləmək üçün Berlində görüşəcəyi gözlənir.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması üzrə iddiaya bugün də baxacaq. Bağlama qərarı üçün məhkəmənin 11 üzvündən azı 7-sinin səsi lazımdır. Prokuror partiyanı dini dövlət qurmağa cəhdə, dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda günahlandırır. Partiyanın bağlanmasını və liderlərinə siyasətlə 5 il müddətinə qadağa qoyulmasını istəyir.
Və hava haqqında. Bugündən Azərbaycanda havalar sərinləyir. Sinoptiklərin məlumatına görə bu həftə ərzində temperatur 34-35 dərəcəni keçməyəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə dolu düşmə ehtimalı var. Azərbaycanda belə isti iyulun 29-una qədər davam edəcək, amma avqustda orta aylıq temperatur normadan 2-3 dərəcə yenə də yüksək olacaq.
Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin təhlilini elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
olduğu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına çıxmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Alim Qasımov Gündoğar ölkədə yapınları muğam üstə salamladı. Yaponiyada özü çox şeylərə təəccübləndi.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq olaraq nə qədər ayılmıyıblar.
Səfər təəssüratlarını qızı Fərqanə ilə Azadlıq Radiosuna danışdı.
İşləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda dünyanın bütün musikləri iştirak eləmişdi, ancaq yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik.
Və sonda Cabbar Əminin ən sevdiyiniz mahnısını da bizim üçün oxudu və özü köyrəldi.
Uca dağlar, qarlı dağlar başında bir yar sevdim, tirmən şarva başında.
İyulun 27-si saat 20:05-də və həftə içi biz mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
Başımdan aman balam ey, gözəl balam ey, gün yarı. Yam küstürüm sənə gəl könlümü ayarım.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramı öz işini davam eləyir.
Siz Alim Qasımovla söhbətə saat 10:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz Xəbər Ətərdən dərhal sonra. Hələlik isə Xəbər Ətər verilişi işini davam elətdirir.
Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika yenə Azərbaycandakı insanların hüquqlarını müzakirə eləyəcək Helsinki komissiyasının iclasından azərbaycanlılar nə gözləyə bilərlər?
Həm də eşidəcəksiniz ki, namizəd olmaq üçün pul tələbinin ləğvi prezident olmaq istəyənlərin xoşuna niyə gəlməyib?
Müsəlmanların kütləvi qırğında ittiham olunan Karaçin həyatını bugün nə dəyişdirə bilər? Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq və səhər qəzetlərinin icmalında bizdən eşidəcəksiniz. 17-ci əsrdə İngilis maarifçisi Milton parlament qarşısındakı nitqində Aeropagitikada demişdi. Mənə hər cür azadlıqlardan əvvəl bilmək, danışmaq və öz məsləkimə uyğun olaraq sərbəst fikir yürütmək azadlığı verin. Bu azadlıq uğrunda İngilislər təqribən 400 il əvvəl vuruşurdular. Azərbaycan 21-ci əsrdə 3 jurnalistin həbsini müzakirə edir. Bu jurnalistlərdən biri Qənimət Zahidin həbsxanada yazdıqlarını əlindən alıblar, deyiblər ki, bu yazılanlar dövlətçilik əleyhinə yönələn fikirlər olub. Qənimət Zahid bununla bağlı həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verilib, bugün həmin məhkəmə prosesi olmalıdır.
İndi bu mövzunu biz hüquqşünas Ələskər Məmmədli ilə müzakirə edəcəyik, o hazırda telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir Ələskər müəllim.
Sabahınız xeyir.
Ələskər müəllim, bizi maraqlandır. Baxın, məhbusun nə yazdığına kimsə nəzarət edə bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, əslində bu çox absurd bir məsələdir. Çünki insanların düşüncələrinin düşüncə azadlığı var. Düşüncə yazılı formada da ola bilər, düşünərək də ola bilər. Onu qələmə, insan kağıza çevirə də bilər, kağıza yaza da bilər. Bunlar əgər o əsərlər yayılmadığı müddətdə, hər hansı bir yayılmayan nəşr üçün dövlət əleyhinə ya da kiminsə əleyhinə olmaq məsələsi real deyil. Çünki yayılan mətbu nəşrlərdən ya da yayılan hər hansı bir məqalədən, yazıdan söhbət gedə bilər. Məhbusun özünün gündəliyi özü üçün yazdığı şəxsi sənəddir və o sənəd onun özəl həyatının bir parçasıdır. İnsanın gündəliyi, özü xatirəsi əslində onun özəl həyatına aid sirlərdir və özəl həyatına aid sirlər özü yaymadığı müddətə heç kim müdaxilə edə bilməz və heç kim ondan tanış ola bilməz, ona bu və digər formada zəbt edə bilməz. Bu, insanın özəl həyatına müdaxilədir, özəl düşüncələrinə müdaxilədir.
Belə çıxır ki, yəni əlindən həmin əl yazmalar alınır.
Bəli, bəli, onun xatirə dəftərini ya da əl yazmasını, adını nə qoyursaq qoyaq, o insan öz düşüncələrini bir dəftərə götürürsə, o özüne ait düşünceleri belki de olabilsin ki gelecekte onu hiç kimseyle paylaşmayabilir. Yani yaymayıpsa, yaydığı zaman eğer orada herhangi bir element varsa, cinayet elementi, o zaman bu işin devlet kurumları araştırsın. Ancak bu yayılma değil, insanın özel düşüncelerini özel deftere yazması hiç kim ona müdahale edebilmez. Bu özel hayata müdahale sayılır ve aslında yol verilmez bir kanun pozuntusu.
Əlizqər bəy, Qənimət Zahid bu məsələ ilə bağlı həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verib. Bu işin perspektivini necə görürsünüz?
Aslında eğer doğrudan da hukukun üstün olduğu, hukukun keserli olduğu bir sistemde, bir devlette, bir cemiyette olduğumuz mühit olsaydı, ben şüphesiz derdim ki bunun çok büyük mahkeme perspektifi var ve Gelme Sahip bu mahkeme prosedürünü uğrayacak perspektifini. Çünkü Gelme Sahip'in özel hayatına, özel düşüncelerinin yazıldığı deftere müdahale olubdu ve bu yol verilmezdi. Özel hayatı, biz Konstitusiyanın 32. maddesi birbaşa şahsın özel hayatını koruma altına alıbdı. Azerbaycan'da mahkeme sistemlerinin bir mənalı olarak adaletli karar verip vermemesi şüpheli değil. Çünkü kifayet kadar insidentler var ki, mahkemeler sifarişli kararlar çıkar ya da doğru karar vermir. Hatta ülke prezidentinin özünün çıkışlarında gösterilirdi ki, mahkemelerin 3'te 2'sinden çoxu adaletli karar vermir. Bunu Azerbaycan Konstitusiyon Mahkeme Mahkemesine giden şikayetler ve Konstitusiyon Mahkemesi'nin lağvedildiği kararların sayı da gösterir ki doğrudan da Azerbaycan'da insan hüquq azadlıklarıyla bağlı mahkemeler hiç vakti belə deyək de bir mənalı olarak demək olmaz ki azad kararı verir. Buna göre problem var mahkemelerde. Ben hesap ederim ki mahkemeler üzerinde bu işe bakan hakim de dahil olmakla hüququn üstünlüğünü esas götürürse kifayet kadar doğru karar verir, adaletli karar verirse təbii ki o zaman o şəxsin dəftəri özünə qaytarlar.
Əsgər bəy, bir də sonuncu sualım var idi. Əvvəllər də belə bir təcrübə olub ki, həbsxanada olan jurnalistlərin ya da baş redaktorların əllərindən onların yazıları alınıb, əlyazmaları alınıb da. Sizcə həbsxana rəhbərliyi nədən ehtiyat edə bilər?
Bilirsiniz, əvvəla insanın azadlıqdan məhrum edilməsi, azadlıqdan onun müəyyən həbs yatması, hələ onun bütün hüquqlarının yox olması demək deyil. Yəni, insan həbsdə oldu deyə onun digər hüquqları da hamısı əlindən alınmır düşüncəsi, bu Sovet dönəmində o totalitar zihniyyətdə, məntiqdən gələn məsələdir. İnsanın azadlığını əlindən almışsınız, amma düşünmə qabiliyyətini, yazma qabiliyyətini, ondan sonra informasiya alma hüquqlarını əlindən ala bilməzsiniz. Ondan bağlı məhkəmə qərar verməyibdi. O baxımdan da istənilən məhkəmə, cəza çəkilən müəssisələrdə məhbusların özel hayatına müdaxilə olunması, onların düşüncelerine müdaxilə olunması, onların bu tip yani düşüncelerini yazdığı şəxsi dəftərlərinin əllərindən alınması birbaşa deyim ki konstitusiyamızın şəxsi hayatının toxunulmazlığı prinsipinə də ziddi, eyni zamanda 47-ci maddiyə də düşüncə fikir azadlığına da ziddi, eyni zamanda Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddi, çünki insanların həyata bu və ya digər formada bu şəkildə kobud müdaxilə olunmamalıdır. Baxmayaq ki, o şəxs azadlıqdan məhrum edilmiş ola bilər, amma onun azadlıqdan məhrum etməsi sadəcə cəmiyyətdən təcrid olunması anlamına gəlir. Yoxsa onun bütün hüquqlarının əlindən alınıb kölə kimi yaşadılması demək deyil.
Çox sağ ol, Əsgər müəllim. Qeyd edək ki, bu hüquqşünas Əsgər Məmməd idi. Bugün
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru
Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq.
Azərbaycanda yaşayanların hüquqlarını bugün Amerikada müzakirə edəcəklər. Azadlıq radiosunun şərhçisi deyir ki, George Bush hakimiyyətdən getə-getdə başqa ölkələr kimi Azərbaycana da münasibətdə tarixə düşmək istəyə bilər. Bu haqda Elana sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Amerikada Azərbaycandakı insan haqlarını müzakirə edirlər. Helsinki komissiyasında dinləmələr olacaq. Komissiya deyir ki, bu seçki Azərbaycan hakimiyyəti üçün şans yaradır. ATƏT qarşısındakı öhdəliklərə uyğun seçki keçirmə və başqa islahatlar aparmaq.
Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla söhbət eləmişdik. Qorxmaz Əskərov deyir ki, bu seçki və bu dinləmələr ilə Amerikanın özü üçün də bir şans yarada bilər ki, onun demokratiyanı qurban getməsi barədə ittihamları üzərindən götürsün. Söhbətə qulaq asaq.
Bu dinləmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Helsinki komissiyası qurulduğu illərdən bəri və SSR dönəmində əsası qoyulub. İnsan haqları barədə Amerika Kongresinin narahatlığını ifadə edən məsələlər üzrə müzakirələri təşkil edib. Bu komissiyanın üzvləri kimi həm ABŞ Nümayəndələr Palatasının, həm ABŞ Senatının, həm də ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri çıxış edir. Və məhz seçkilər qabağı Azərbaycan barədə bu məsələnin müzakirə çıxarılmasının bir neçə önəmi var. Birinci önəmi ondan ibarətdir ki, Amerika Kongresi öz diqqətini ifadə etmiş olur. İkincisi də komissiya bu dinləmələri təşkil etməzdən əvvəl buraxdığı press release-də məxsus olaraq narahatlıq ifadə etdiyi sahələri qeyd edib. Bura daxildir media azadlıqları sahəsi, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi. Və bu da onu göstərir ki, artıq müzakirələrdən əvvəl problem sahələr qeyd olunub və qonaqlara Azərbaycan Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də bura şahid qismində dəvət olunub, yəni kongresmenlərin qarşısında ifadə verəcək. Freedom House-un da nümayəndəsə çıxış edəcək Christopher Walker və həmçinin Azərbaycana bu yaxınlarda səfər etmiş Dövlət Departamenti nümayəndəsi David Kramer də çıxış edəcək. Çox ciddi müzakirələr gözlənir.
Seçki hansısa formada təsir edə bilərmi bu Helsinki komissiyasının müzakirələri?
Nəzərə alsaq ki, bir sıra məsələlərdə, seçki komissiyalarının təşkili məsələsində, siyasi məhbusların azad edilməsi məsələsində, mətbuatçı normal şəraitin yaradılması sahəsində və toplaşma azadlığının təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq təzyiqlər Azərbaycan hökumətinə davam edir. Bu görüşün əhəmiyyəti ondan ibarət ola bilər ki, beynəlxalq təzyiqlər bir daha bu istiqamətlərdə edilsin və güman etmək olar ki, əgər bu təzyiqlər davamlı şəkildə edilsə, müəyyən nəticələrə, müəyyən müsbət irəliləyişlərə nail olmaq olar.
Aha. Bundan qabaq Kandaliza Rais dövlət katibi, deməli, Orta Asiyada və ya Qafqaz ölkələrində insan haqlarının vəziyyətindən danışanda demişdi ki, o neft pulları hesabına ola bilsin ki, qısa müddət ya da orta müddət üçün oynaya bilərlər, amma uzun müddətli perspektivdə bu effekt verməyəcək. Onda yerli media, əsasən də Azərbaycan müxalif yönlü qəzetlər demişdilər ki, artıq Amerikanın Azərbaycana münasibəti dəyişir və daha kəskinləşir. Necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy, doğrudan mı bu belədir?
Təbii ki, burada müəyyən həqiqətlər də var. Kandaliza Rəisin məlum bəyanatından sonra daha bir vacib hadisə baş vermişdi. Prezident Bush Amerikanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə göstərişlər vermişdi ki, baskı altında olan demokratik institutların nümayəndələri ilə görüşlərini aktivləşdirsinlər və demokratikləşdirmə istiqamətində səylərini gücləndirsinlər. Bu da əhəmiyyətli bir addımdır. Onunla qeyd etmək lazımdır ki, Amerikada prezident administrasiyalarının müddəti bitməyə yaxınlaşanda prezidentlər öz adlarının tarixdə nə cür qalacağı barədə düşünməyə başlayırlar. Və buna görə hansısa bir iri məsələni həll etməyə çalışırlar. Məsələn, Bill Clinton çox çalışırdı ki, prezidentliyi müddətə başa çatdıqda İsraillə Fələstin arasında müəyyən iri bir irəliləyişə nail olsun. Prezident Bush'un özü də həm bu sahədə müəyyən cəhdlər etdi, bu cəhdlər müəyyən bir nəticə verməsə də və həm də belə görünür ki, prezident Bush Ukrayna, Gürcistan, Qırğızistan inqilablarının onun dövründə baş verdiyini nəzərə alaraq öz bir növ burada legacy deyirlər, özünün tarixi mirası kimi demokratikləşdirmə işini qoymaq istəyir ortaya. Və buna görə də onun müddəti başa çatmazdan əvvəl çox çalışır ki, demokratikləşdirmə istiqamətində Amerika hökuməti müəyyən yadda qalan addımlar atsın.
Qorxmaz bəy, bəlkə biraz real proqnoz çıxmaz ya, bunu necə qiymətləndirmək olar ki, Bush'un səlahiyyət müddətinin başa çatdığı dövrə üçün Azərbaycanda prezident seçkisi, bu mirasdan Azərbaycana nəsə pay düşə bilərmi?
Azərbaycana o halda pay düşə bilər ki, bu təzyiqlər artıq indidən müəyyən nəticələr versin. Çünki konkret oktyabr seçkiləri vaxtı hansısa bir irəliləyişə nail olmaq, ciddi bir irəliləyişə nail olmaq xeyli çətin olacaq. Amma indidən həbsdə olan jurnalistlərin buraxılmasına müəyyən təzyiqlər edib bu istiqamətdə uğurlara nail olmaq olar. sərbəst toplaşma azadlığı istiqamətində müəyyən təzyiqlər göstərib, məcbur etmək olar bu hökuməti ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığına maneələr törətməsin. Və indidən bu işlər görülsə, belə deyək, avqust-sentyabr aylarında Azərbaycandakı siyasi mühitin liberallaşdırılması istiqamətində önəmli addımlar atılsa, təbii ki, oktyabrda da bu özünün nəticələrini göstərə bilər.
Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. Biz onunla xəbərlərin saat 8 buraxılışında danışmışdıq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetləri keçəcəyik. ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Qənimət Zahid deyir ki, onun əl yazmalarını müsadirə ediblər.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Gürcüstan və Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükəli həddə çatıb.
Və bugündən Azərbaycanda hava sərinləşəcək, həftə ərzində temperatur 34-35 dərəcəni keçməyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Yılın 29-unda çıxan qəzetlər nədən yazılır? Qəzetlərin icmalına gəldik, çatdıq. Deməli, Əli Həsənov deyib ki, Prezident aparatının şöbə müdürü bildirib ki, mətbuata dövlət yardımı konsepsiyası qəzetlərə pul paylanacağı demək deyil.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı mənfi proqnozu özünü doğrultmayacaq. Bu barədə Ekspres qəzet yazır.
Və Prezident məzuniyyətdən qayıdıb, bu haqda da sizə icmalda çatdıracaq. İndi də ətrafla.
Leyla Yunus deyir ki, hazırda Azərbaycandakı vəziyyət əvvəlkilərin seçkiləri ilə müqayisədə daha acınacaqlıdır. Bu barədə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində hüquq müdafiəçisi deyibdir. O yazır ki, o qeyd edir ki, belə bir vəziyyətdə normal seçki keçirmək mümkün deyil. Leyla Yunus deyib ki, bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının təmsilçisi Marie-Louise de Puch Bakıda səfərdə olarkən ondan soruşub ki, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi problemi qalxdığı təqdirdə biz siyasi məhbus məsələsi üzrə xüsusi məruzəçinin təyinatına ümid bəsləyə bilərikmi? O isə bilir ki, əgər proseslər bu istiqamətdə davam edərsə, o zaman siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyinatı məsələsi ciddi müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənovdan müsahibə götürüb, indi bəzi məqamları sizə çatdıraq. Mətbuata dövlət yardımı proqramı ilə bağlı mətbuatda ilkin versiyalar səslənməyə başlayıb, maddi yardımın məbləğinin 2 milyon manat olacağı barədə söz-söhbət yayılıb. Yeni Müsavat qəzeti bu sualı soruşub ki, düzdürmü bu? Əli Həsənovdan, Əli Həsənov deyir ki, tamamilə boş söhbətdir, heç bir miqdar gündəmdə deyil, bu fantaziyanın nəticəsidir. Bildirib ki, proqramın qəbulundan və digər təkliflərin həllindən öncə dövlət başçısının jurnalistləri qəbul edəcəyi gözlənilmi? Əli Həsənov deyib ki, gözlənilmir. Belə bir məsələ gündəmdə deyil. Sitat belədir ki, təklif olsa redaktorlarla İlham Əliyevin görüşünü təşkil eləyə bilərik. Ekspertlər deyirlər ki, ölkədə seçki önü və əhval hiss olunmur. Niyə? Jurnalist soruşub, Əli Həsənov da deyib ki, hiss olunur. Dava, dalaş, qarşı durma, söhüşmə yoxdur. Buna görə belə deyirsiniz. Normal seçki öncəsi əhval ruhiyyə var. Partiyalar qurultaya, bəziləri məclisinin toplantısına hazırlaşırlar. Ətraflı bugünkü yeni müsavatdan oxumaq olar.
Ekspres qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı mənfi proqnozu özünü doğrultmayacaq. Prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun APA müsahibəsində deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla bağlı hesabatı statistik göstəricilərə əsaslanıb. O qeyd edib ki, orada hazırda Azərbaycanın iqtisadiyyatında neft sektorunun dominantlıq etdiyi göstərilir və bu vəziyyətin davam edəcəyi halda ortaya çıxacaq fəsadlar qeyd edilir. Lakin Elnur Aslanov qeyd edir ki, hesabatda hökumətin qeyri-neft sektoru ilə bağlı gördüyü və görəcəyi tədbirlər nəzərə alınmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar belə hesabatları hazırlayarkən daha çox indiki vəziyyəti dəyərləndirir, ölkədəki inkişaf tendensiyasını gözdən qaçırır ki, bu da həmin təşkilatların bir çox halda ciddi yanılmasına səbəb olur. Bu barədə Ekspres qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti, deməli, seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planını dərc edib bugünkü sayında.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazıb ki, Prezident İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətini başa vurub və qeyd edək ki, Prezident iyulun 15-dən məzuniyyətə çıxmışdı.
Və Bangladeşdə yerli dilənçilər etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar yığdıqları sədaqələrlə dolana bilmədiklərinə görə hökumətdən lazımi tədbirlər görməyi tələb ediblər. Dilənçilərin istəyi belədir ki, hökumət onlara verilən sədaqə üçün minimum məbləğ müəyyənləşdirməlidir. Deməli, dilənçilər həm də başqa yerlərdən gələn həmkarlarının belə deyək, bu şəhərə buraxılmamasını tələb ediblər. Qeyd edirlər ki, əhalisinin 40%-dən çoxu gündə 1 dollardan az qazandığı Bangladeşdə 100 minlərlə insan dilənçiliklə məşğul olur. Bu məlumatda bir neçə qəzet dərc eləmişdi. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri biz sizə çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim prezident olmaq istəyirsə, gərək heç olmazsa 40 min imza toplasın. Bu, təzə seçki məcəlləsinə görə belədir. 10 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verməlidir ki, bu namizədi qeydə alır ya yox. Əvvəllər namizədlərin qeydə alınması üçün bir seçim də var idi. Onlar depozit qoyub namizəd ola bilərdilər. Amma bu iki dəyişikliklərdə qeydiyyatdan keçməyin bircə yolu var, o da 40 min imza toplamaqdır.
Amma deyəsən, məsələnin pulla həlli heç də həmişə mənfi məsələ deyil. Məsələn, indi Azərbaycanda müxalifətçilər deyirlər ki, qeydiyyata mane olacaq depozitin ləğvi. İmzanı saxta hesab eləyib qeydiyyatdan keçirməyə bilərlər onları. Xatırladaq ki, Rusiyada axırıncı seçki vaxtı Milli Demokrat Koalisiyasının lideri Mikhail Kasyanov seçkidə iştirak edə bilməmişdi. Onun 12 min imzasını məhkəmə saxta elan eləmişdi. Azərbaycan öz seçki tarixində də belə hal olub. Babək Bəkinin söhbəti.
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi, 8-ci qovluq hamısı saxta. O cümlədən də mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim səhvətdən nümayəndələrimə imkan vermədilər çıxış eləməyə iclasda və səhvətdən nümayəndələr hətta qalxıb ayağa çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, kişi bir insafız olsun, mürvətiz olsun. Kişinin öz imzasını saxta hesab edirlər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmiş. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
Mal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub ki, gələcəkdə arzu olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən Üşünas Abbas Ataşiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Kimsə yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təklif elədi ki, bəs mən o adamla mübahisəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Özədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirməzlər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki rəylərində isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik, hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsassız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni, namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsi məsələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, seçki praktikası baxımından irəliyə getməmiş, hətta müəyyən qədər geriyə getmiş.
Babək Bəkirin reportajı idi bu. Verilişimiz davam edir. Siz gündüz saat 12-də Sevda İsmailovun verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bugün də gün günortanın yerinə qalxanda Sevda xanım Bakıya can deyəcək. Bu dəfə mövzu belə olacaq. Bakı bulvarı necə olsun? Sizin də fikriniz varsa, Bakı bulvarı necə görmək istəməyiniz barədə deyəcəkləriniz varsa 436-77-41 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xəbərlər davam edir və sonuncu reportajımızı sizin diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Sənaye Cihaz Elmi İstehsalat Birliyinin əməkdaşları dünən həbs olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də xəbər yayıb ki, əməkdaşlar birliyin anbarından xam mal oğurlayıblar, özdə 630 kilogram. Durna Səfərlinin xəbəri.
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Sənaye Cihaz Elm İstehsalat Birliyinin əməkdaşları həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, Nazirliyin işçiləri birliyin anbarından 630 kilogram Titan S-300 markalı xammalı uğurlayıblar. Saxlanan şəxslər Yasin Ələsgərov, Etibar Həsənquliyev, Akif Məsimovdur. Həbs edilənlər arasında Türkiyə vətəndaşı Bilal haqqı da var. O, Bakı şəhərində metal qəbulu məntəqəsində işləyir. İlkin araşdırmadan məlum olub ki, oğurlanmış xammal Türkiyədə satılıb. MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparır.
Bütün fakt üzrə toplanmış materiallar və həmin saxlanılan şəxslər artıq Daxili İşlər Nazirliyinə təhvil verilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə bu hadisədən xəbərsiz olduğunu deyir.
Bizim mətbuat xidmətində hələ şeylə bir məlumat yox.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşlarının həbsi ilə əlaqədar hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, Nazirliyin formalaşdırılmasında tələskənliyə yol verildiyinə görə belə hallar baş verir.
Bugün heç kimə siz deyir ki, Azərbaycanın əksər güc strukturlarında kifayət qədər korrupsiya və rüşvətxorluq halları var. Yəqin ki, bu bəla, bu xəstəlik Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən də yan keçməyib, baxmayaraq ki, bu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yeni yaranılmış bir qurumdur. Amma məndə dəqiq məlumat var ki, bu qurumun sıralarında da xeyli təsadüfi şəxslər çalışırlar. Və hətta onların arasında elələri var ki, Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırıblar. O cümlədən digər dövlət və hökumət strukturlarına daxil olan idarə və müəssisələrin tərkibindən uzaqlaşdırılıb.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 2005-ci ildə yaradılıb. Nazirlik Azərbaycan Respublikası Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konvensiya Komitəsinin bazası əsasında təşkil olunub.
Durna Səfərli. Verilişimiz davam edir. Gözlənilir ki, bugün ser millətçiləri küçələrə çıxıb müsəlmanların kütləvi qırğında ittiham olunan Radovan Karadžiçi müdafiə üçün kütləvi yürüyüş keçirəcəklər. Bəzi millətçilər hesab edirlər ki, Serbiya hökuməti xəyanətkardır. Qərbin xoşuna gəlmək üçün Karadžiçi tutub indi də Haqa tribunalına, Yugoslaviya üzrə hərbi tribunala təhvil vermək istəyir. Karadžiçin vəkili isə deyib ki, onların əsas məqsədi budur ki, məhz iyulun 29-una kimi, yəni bu günə qədər ekstradisiyanın qarşısını alsınlar, yəni qoymasınlar ki, Karadžić getsin Haqa tribunalına. Onlar apellyasiya şikayəti verməlidirlər Serbiya məhkəməsinə, amma hələlik məlum deyil ki, bu apellyasiya şikayətini təqdim ediblər, yoxsa yox. Həftənin 5-ci günü axşam saat 8-ə qədər apellyasiya şikayəti təqdim eləmək üçün sonuncu vaxt hesab olunurdu. Amma hələlik rəsmi açıqlama yoxdur ki, Karadžić'in vəkili deməli apellyasiya üçün müraciət eləyib, yoxsa yox. Belə.
Bütün bunları, bu xəbər və reportajları siz bizim azadlıqradiosu.az yaxud da azadlıq.org saytından girib oxuyub həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərətər isə bu dəqiqə öz vaxtını tamamlamaq üzrədir. Bu səhər xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri xəbərlərdən sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək. Bu dəfə siz Alim Qasımovla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız.
ABŞ-ın Helsinki komissiyasında bugün Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Qənimət Zahid deyir ki, onun əlyazmalarını əlindən alırlar.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Gürcüstan və Rusiya arasında fikir ayrılığı təhlükəli həddə çatıb.
Və bugündən Azərbaycanda hava sərinləşəcək. Həftə ərzində temperatur 34-35 dərəcəni keçməyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bax belə, xəbər ətər bugünlük işini tamamlayır. Biz də sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq.
Hələlik deyirsə, gününüz uğurlu olsun. Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidin. Gün boyu elə xəbərlər tapsın ki, sizi hava heç yadınıza da düşməsin. 101.7 FM-də günün son ictimai siyasi xəbərlərini isə hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunda qaçırmayın. Sağ olun. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
O cavdalan, qarlı dağlan başınday.
Bilmirəm bu sözü deməyə ehtiyac varmı? Oxuyan Alim Qasımovdur.
Dağlar başınday.
Radiomuzun mikrofonlarını sazlayanda biraz danışın istəyini oxumaqla cavablandırdı Alim Bey.
Dayan, bir yar sevdim ey.
Söhbətin axırında isə bizə filan mahnını oxuyarsınız mı deyəndə oxumaqdan zəhləm gedir söylədi.
Ey gözəl balam ey gül balam küstürmüş.
Biz də elə bu yüzdən bu izi oxumaqdan zəhləsi gedən adamın samuraylar ölkəsinə səfər adlandırdıq. Çünki Alim Qasımov və qızı Fərqanə Yaponiyaya səfərdən qayıdıblar.
Könlümü
Xoş gördük sizi.
Xoş gününüzə gələk.
Yaponiyaya səfər gözlənilməz oldu, yoxsa çoxdan hazırlanırdı? Ümid olmuşdunuzmu Yaponiyada?
Yaponiyada bir dəfə olmuşduq. Orada böyük bir festival vardı. Həm də UNESCO-nun bir başçısının bir qonaqlığı vardı. Orada bizi Mehriban xanım göndərmişdi. Yəni, yaxşı olmuşdu. Bundan sonra da bizim Fransada bir menecerimiz var, Yorik adında. O bizi göndərmişdi ora. Yəni, həm də tapşırmışdı, orada çox yaxşı oxuyun ki, bu konsertlərin davamı olacaq. Yəni, doğrudan da çox maraqlı keçdi. Yəni, Yaponların xoşuna gəldi.
Gözlerin aldı beni, hemen de saldı beni.
Geçme, geçme gel, güzel yar, geçme, geçme gel.
Siz bir iki gün önce Azadlıq Radyosu'na da bildirmişsiniz ki, Yaponların muğamayı ve Azerbaycan musikasına reaksiyası sizi heyrətə salıb. Bütün gazeteler de yazır bu barədə. Bir reaksiya idi ki, Alim Bey, sizi təəccübləndirib. Yəni, sizin ifanıza başqa hansı ölkələrdə belə münasibət görmüşdünüz? Görmüşdünüz mü belə bir münasibət?
Yox, başqa ölkələrdə isti münasibətlər görmüşdük. Çünki o gələnlər bilirlər ki, hara gəlirlər, mənimlə gəlir. Çünki orada məcburiyyət bir çətin olur və müəyyən faiz var hər bir ölkədə, hər bir insanlarda. Bu çətin bir janr olduğuna bunun da öz aşiqi olmalıdır. Mənimlə gəlir, Yapon xalqı da bilirdi hara gəlib. Çünki orada yazılar, broşuralar, jurnalistlərlə söhbətlərdən zətdən yığıb reklam eləmişdilər. Həm bizi orada qarşılamaqları çox maraqlı idi. Həm də onlar çox əylənirlər belə. Əyləndə də belə mənim gözümdə yağın ona görə ucalıblar və çox belə sakit adamdılar. Amma sakit adamdan birdən o enerji çıxanda əl çalmaq, sevinəndə bizi də təəccübləndir. Bir Fərqananın da yadına qalar.
Aha, Fərqanə, sən necə qarşıladın?
Atamın sözünə qüvvət. Başqa ölkələrə götürəndə orada müxtəlif insanlar çox olur. Bir konsertə Fransaya gedəndə orada bütün kütlə fransızlar olmur. Orada başqa millətlərdən gəlir. Çünki burada sırf yaponlar idi. Bütün zal demək olar ki, biz başqa millət görmədik. Arada bir iki türk yaxınlaşdı bizə. Hətta ki, Yapon xanım gəldi bizə yaxınlaşdı. Dedilər, biz ümumi türk dünyasının musiqi şünaslarıyıq. Türk dilini də yaxşı danışırdılar. Biz gələcək Bakı mütləq alim məmlə görüşəcək. Yəni, sözümün mənası ondakı tamaşaçıların deyərdim 100% Yaponlar idi. Çox incə insanlardı həddən artıq. Hətta qidaları da o qədərinə, yəni seçilmiş qidalar idi ki, qida da insanın daxilinə çox təsir edir, əlbəttə ki. Yəni, bunlar o qədər təmiz, sağlam qidalar yiyirlər ki, həqiqətən də sifətlərindən sağlamlıq, insanlıq tükürürdü. Və həqiqətən bunlar öz mədəniyyətlərini orada da göstərdilər. Orada Alim Məmi yaxınlaşan tamaşaçılarımı deyək, orada konsert salonunda işləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda belə bir, yəni dünyanın bütün musikləri iştirak eləmişdi, ancaq Yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik. Onlar ayağa qalxdılar, bir neçə dəfə təkrarən səhnəyə çağırdılar ifaçıları. Yəni bax belə. Heç birisi
Alim Qasımov ve kızı Fərqanə xanım her bir yer çıxışdan sonra el çalmalara öyrəşiblər. Uzağı biraz azı ya çoxu olardı alqışların. Yaponlar başqa cür davrandılar ve Azərbaycan muğamına saygılarını göz yaşlarıyla bildirdiler. Bu izdə samuraylar diyarına səfərdən ve muğama bayılan ada sakinlerinden söz açılır.
Belə bir məzəli deyim var. Deyirlər Yaponiyada Yaponlar yaşayırlar. Başqa nə deyə bilərsiniz məsələn gün doğar ölkə barədə? Həm insanları haqqında, həm müxtəlif yerləri görərkən nə düşündünüz? Nə daşındınız?
Ağıllı olmağı qoyaq bir kənara, əlbəttə ki, düşüncələri biraz içidir, cəhddir başqa millətlərə baxanda. Ancaq onlar sağlamlıqları haqqında da, yəni bu öz təbabətləri var idi ki, hətta mən atama xahiş elədim ki, ata məni 1-3-5 aydır ki, deyim belə yalan olmasın, baş ağrı əl çəkmir. Hər gün baş ağrı. Mən də eşitmişəm, bilirəm ki, əlbəttə bu məşhurdur eqloterapiya iğnələr vasitəsilə. Elə oldu ki, bir gün qismət oldu. Biz getdik onların o klinikasına. Əlbəttə atam mənə çox apardı. Çox elə şeylər çox həvəsli. Belə ikimiz də tənbəllik eləmədi. Bir saat ərzində müalicə getməlidir. İqloterapiya elədilər. Biraz şualarla nəsə toklar keçirdilər. Siz inanın ki, hər günün bu gününə qədər mənə baş ağrı tutmuyor. Tutmuyor.
Yadımdan çıxıb. Hər gün bu səhər açılandan baş ağrıyırdı.
Mən aşıq nə inanalım, Əlif bəy inanalım.
Sizin fikrinizcə Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi və ya Yaponiya kimi olması nə vaxt gerçəkləşə bilər? Məsələn, deyirlər ki, orada orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardır. Su kəsintisi, qaz kəsintisi, işıq kəsintisi yoxdur. Şəhərlərin milli koloritini qoruyurlar. Bax belə, yəni gözə görünən şeylərdir Yaponlar haqqında.
Məsələn, mən orada onlar zirəydilər, bilmirəm nə dilər, o bilmirəm. Amma o çılğınlıqda və beynin düşüncəsində mənə gəlir biz də çox zirək adamlarıq. Amma zirəylik də biraz görsən ki, artıq şeyləri çox yükləyir adamda. Ona görə onlar bəlkə də bizdən lap çox bilirlər, amma çox səbrlə, elə bil səbr Allah Taala ilə hamısını yağdırıb ora. Səsləri yox, mən bütün bizi çağıran adam çox mülayim danışır, az qardı tutam yaxasından itəliyəm ki, bir tez gəl. Bu bir cəldilə. Mən orada gözümə çarpan bir şey oldu ki, ola bilsin ya işsizliyi aradan qaldırmaq üçün, yəni orada məsələn işçi olmasa da olar, amma ora bir işçi qoymuşdular. Yəni bir cavan adam qoymuşdular. Məsələn sumkaları qoyuruq gedən təkərin üstünə ki, getsin oradan yoxlasınlar. Onu hamı özü qoyur. Bütün ölkədə məsələn hamı gətirib qoyur, ora özü gedir. Amma orada görünür çox yerdə bu alırlar əlindən, güya işləyir. Görürəm o işləmir. Alır əlindən belə özü səliqəli qoyur. Yəni bu da bir işçidir. Yəni orada elə bir ki, öz qayğılarına qala bilirlər elə bil. Elə bilə bir orada bir şey var. Biz istəyirik həmişə işçinin sayını azaldaq ki, çox qazan götürək. Amma onlar istərsimə deyəsən biraz hələ ora inkişaf eləmiş bir ölkədir, kompüterləşmiş ölkədir, amma gördüm orada ki, işçilərin yəni biraz işlədi, işləmədi, biraz istəyirlər bu da maaş alsın. Bir də çox səbirlidirlər.
Deyəsən, bunlarda yalan danışma sözü yoxdur. Bizdə birbirimizə deyirək, yalan danışma. Aha. Ya da ki, yalan demirsən. Yəni, onlarda mələqə atmaq, yalan danışmaq və belə bir
şey. O söz, deyəsən ki, onlarda başa o his, deyəsən. O his, deyəsən, onlarda yoxdur. Yoxdur. Heç düşünməz.
Qanun kimi də.
Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq onlara nə qədər ayılmıyıblar. Yo, doğrudan yoxdur. Yəni, deyəsən, onlar ki, bu dəqiqə burada gözlənəm, planş oldu. 5 maddə olan verməyəm, gətirirəm, rahat qəbul edəcək. Çünki bizdə də elə idi. Bizdə də əvvəl inan var idi. Bir kişinin, bir xanımın, bir adamın ağzından söz çıxsaydı, plan vaxtı plan olacaq, plan vaxtı bu pulu verəcəm və yaxud gətirəcəm. Bizdə ondan betər idi. Kişi kişiyə bir söz dirdi, o dövrün böyük bir məbləği həll olunurdu. İndi o qədər şey elərlər ki, o adamlar daha artıq yoxdur. Yazı ilə də olur, daha yenə atırlar. Yəni, qol da çəkir, peçətə vurur, deyir ki, yox, mən indi istəmirəm. Yəni, bu çox belə bir çətin vəziyyətə düşür.
Hər gəl, su sənə yer,
sən necə fikirləşirsən, Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi nə vaxt gerçəkləşəcəklər?
Valla, Azərbaycan özü çox gözəl millətdir. Yəni, onun daxilində elə gözəlliklər var, sadəcə onları imkan vermək lazımdır ki, hər bir insan heç olmasa öz həyatını sərbəst yaşaya bilsin. Əgər o hər kəs öz şəxsi həyatında bir rahatlıq tapmırsa, əlbəttə ki, orada heç kimi düşünməyəcək, hər özünü düşünəcək. Yəni, ümumi bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, insanlarda biraz, əlbəttə hər şey mənə gələn maddi durumdan da asılıdır. Biraz insanlarda maddi durum olsa, bir kəs dincəlməyə haqqında düşünər, bir kəs biraz elmin artırmaq barəsində düşünər, bir kəs bir uşağına biraz vaxtını sərf eləyər və bu getdikcə elə gözəlləşməyə doğru gedə bilər.
Yaponiyada muğam günəşi doğdu. Ta bu günlərəcən Yapon şəhərləri olan Tokyo və Osaka'nın muğam sevərlər xəritəsində adı keçməzdi. İndən belə tək bu Yapon şəhərləri deyil, bütövlükdə Yaponiya muğam vurğuları sayıla bilər. Günümüzün muğam imperatorlarından Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım öz sihirli ifaları ilə gündoğar ölkəni tilsimə saldılar.
Bax belə, Yaponlardan məncə çox danışdıq. Keçək sizin konsertlərə. Necə keçdi konsertləriniz?
Məli, konsertlərimiz çox yaxşı keçdi. Və orada mənə yadına qalan bir maraqlı şey var idi ki, orada bir türk oğlan vardı, xanımısı Yapon idi. Yəni, türk oğlan gəldi bizə konsertdən sonra, dedi ki, mən ağladım orada. Ağlayanda birdən mən yanıma baxdım, gördüm, mənə Yapon xanımım ağlayır. Yəni, məni çox təəccübləndirdi və bir də mən Yapon xalqına çox belə elə bir münasibətim düşünmürdüm onlar haqqında. Dedim, çox bir millətli bir kompozitorlarmış. Amma deyir, mən bu konsertdə onların halını gördüm, onların o əl çalmalarını gördüm, necə musiqini qulaqsalar. Siz deyir, mənim gözümdə Yapon xalqını dəyişdirdiniz. Yəni, biz üçün çox xoş sözlər idi ki, belə deyildi və onlarda bir gözəllik var ki, belə əylirlər, çox qəşə əylirlər, təzim edirlər. Biz də istəyirsəm, mən də onları yamsılamaq üçün belə, mən də çox əylirdim konsertdə. Mənim özüm üçün o konsertlərdən də 3 dənə yadda qalan konsert varsa, biri də o idi ki, çox azad idim. Mən eləncə sərbəstliyə gördüm Fərqanadır. O qədər azadam ki, Fərqana mənə gülür, elə bir şey kimi baxır. Deyir, sən niyə isən, körladın bu işləri, konsert belə gülürsən, deyir, belə şey olar, deyir. Sən buna qulaq asan da baxarsın.
Konsertdə yəni atama baxırdım, elə bildim atam Yapon xalqından zarafat eləyib. Mənə biraz toxundu ki, yəni ciddi ol.
Ciddi
sənətə belə, sən demə bu insan elə bir haldaymış ki, yəni heç o nəinki zarafat, o başqa bir aləmmiş. Sonra başa düşmüşəm. Bu yaxınlarda konsertin kasetini anam evdə qulaq astı. Və təsadüfən girdim otağa, gördüm naşlıq qulağında hönkürür də.
Ananız.
Anam hönkürür, gedir. İminlə ki, o mən zarafat demişdim ki, atama ki, sən burada zarafat edirsəm. İminlə o nömrədə, yəni gözyaşlar tökürdü. Sonra da dedi, yox, bu konsert dəhşət bir konsert keçir.
İçdik, orada hətta salamlaşmışsınız, sağollaşmışsınız.
Hə, onların dilinə, orada Kənan adında oğlan var, Azərbaycanına gedib, orada tələbədir. Çox gözəl, abırlı, həyalı, imanlı oğlandır. O, bir dənə konsertə az qalmış, mənə bir dənə dedi ki, bəlsən bunların sözünə bir xoş söz deyəsən. Demə, valla, mən ömrümdə elə şey eləməmişəm, mənlik deyilir. Demə, yaxşı, nə deyim orada? Götürdüm, hərflərini yazdım, böyle başladım konsertə qədər böyle bir iki dəfə söz deməyə, görürüm, sözlə alınmır. Çünki sözü gərək aksentinizdan deyəsən.
Bəli,
bəli. Ən yaxşı mü
Yoroshiku
gozaimasu. Yoroshiku gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Belə deyən kimi deyəcək, başlarlar bu əl çalmağa, tamaşaçılar. Arigato gozaimasu. Burada da bir tane dedi ki teşekkürümüzü bildirir önemli. O ile musiğine ikisimiz dedi. Çok hoşlarına geldi.
Peki. Demeyinden sonra diyecekler ki Japonların sevimli muğamı Seiga ve Japonların sevimli muğamı Karapella.
Gördüm bize şeylerler ki sizi festivallara veya burada master klaslara çağıra bilir gibi. Demek ki bilirsiniz. Elbette bilir. Pulu artırsa daha yakışı.
Bizdə samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Bir ayrılık, bir dəyər, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı, heç birisi olmayaydı.
Yer gelmişken orada neler ifade ettiniz Halim Bey? Ve neler orada bizde hazır olan üreğini okudu.
Hazır olan şeyleri bizde hazır olan şeyleri okuduk. Çağrıgah muğamını okuduk bir yerde. Ve hal mahnılarını okuduk. Ben mesela Elbaba Mehmetov'un Günlerim Ötüşür.
Bir durdurken.
Müşürgün Gezel'in Mehribanın Bağı Eşkin onu okuduk. Sonra Fergana Yazmahnısı okuduk. Evet.
Rahmetli babam biraz böyle geceler
yüksüz
koyuyor
sanırım. Evet.
Çekmeyinseydi la mezhebi meyhane sarı. Çekmeyinseydi la mezhebi meyhane sarı.
Bəs sizin ifanızı çox xoşladılar, yoxsa qızınızın?
Mənə gəlir, bunlar ayrı-ayrı bir şeylərdir. Çünki orada könüllər, o alıcılar da ayrı-ayrı olaraq, yəni bu Azərbaycanda da var. Məsələn, mənə çox deyirlər ki, qızın səsi mənə daha sənkindən də yaxşı gəlir. Və sənin oxumağın yaxşıdır, qızınki belə səhəli yetişməyib. Yəni, bu çox-çox sözlər var, amma hərdən bilən Fərqanəyə çox üstünlük verirlər tamaşaçılar. Yəni, hər ərinin öz tamaşaçısı var da, duymağı var. Bunlar müqayisə eləmək olmaz, çünki zövqdir. Zövqi birinci, ikinci yeri yox.
Mənə gəlir ki, yəni alim müəllim elə bir pərəstişkarları var ki, mən bilirəm ki, onlar alim müəllimi heç kimə və heç nəyə satmazlar heç vaxt.
Yapon qastrolları bitdi. Bəs öndə sizi nələr gözləyir?
Bunu biraz normal yazıblar. Biz istəyirik ki, bunu Yapon konsertinə əlaqədar bu diskdən yığaq bir dənə disk bıraxaq. Yəni, əgərlər təmbəllik eləməsək, bunu tamaşaçılara qulaq astırarıq inşallah. Ondan sonra bizim bu Kronos ansambl var Amerikada.
Bəli, elə sual edəcəkdim ondan bağlı, bəli, bəli.
Kronos ansamblına biz getdik, Los Angeles-də məşq elədik. San Francisco deyilən, fərqini də Amerikada. Hə, onlarla məşq elədik. İnşallah biz sentyabrda orada o Ağaxan fondu var, İmam deyilən, İsmaili təriqətdədir. Yəni, onun ad gündə çıxış eləməli Londonda. Kronosan. Ondan sonra da bizi həmən o diskini yazmağa studiya aparacaqlar. Sonra ondan sonra Almaniyada olmalıdır konsertimiz. Biri təzə meyincirdi, yəni bizə zəng edib təklif verir bunu. Biri də elə o dediyim o Yorik. Fransız menceri. Sonra inşallah bir dənə də maraqlı bir şeyimiz oldu ki, Leyli Məcnunu biz qısaltmışıq qısa formada. Onun məşqlərini eləmişik, balaca bir mini konsert kimi vermişik. İndi onun bir görkəmli konsertlər olmalıdır və onun da kasete yazılmalı, diskisi yazılmalıdır. İnşallah bu axırıncı 5-6 ayda çox maraqlı sənətimizə şərəf gətirən və sənətimizi daha geniş formada yayan bir görüşlər olmalıdır. İnşallah onları da Allah yol versə onları eləyə bilsək. Sonra görək nə olur.
Ey, ey, ey, ey melek simama ya, ey melek simama, cemalun reşk cennet.
Ali Bey, təsvir edə bilərsiniz? Məsələn, ilk konsert necə keçdi? Kimlər vardı? Biraz daha geniş.
Yəni oradakı konsertin bir şeyi oldu ki, bu bizdə keçmiş səfir vardı, Yapon səfiri, həm də Türk sənətində oxuyurdu. Onu görüşlərdə də olmuşuq. Yəni o ona zəng elədi orada, o Kənanı tanıyırdı onu. Məndə telefon yox idi. Və o dedi, məmuriyyətə mən xanımla gələrəm. Və mən çalışdım, o konsert qoranlardan çox xahiş elədim. Onlar 2 bilet tapa bilmədi. Bir nəfəri güclə yerləşdirdilər. Yəni bir dənə də bizim tələbəmiz vardı. Burada Hikmət adında olan atasına demişdi ki, mən çox istəyirəm ki, mən alimin konsertində olum, mən belə plan. Mən düşən kimi də onlardan xahiş etdim ki, mənə bir bilet. 2 bilet güclə aldı onlarda, dedi, o xanımsın gətirə bilmədi. O konsertdə sonra dedi, gedək biz qonaqlıq eləyim, zad eləyim. Valla bizi daha artıq çağırıblar. Getir. Yəni orada da Azərbaycanın səfiri, səfirin nümayəndələri bizi bir gözəl restorana apardı. Yəni ənənə kimi bir şey var ki, yəni sıfırdan başlayır, yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Elə yavaş başladılar ki, daha yuxarı gələ-gələ dedi, yalvardı, daha yemək gətirmə. Amanın gündə daha doyduq. Yəni belə çox maraqlı yeyə, çox maraqlı bir gecə keçib verdilər bizə. Radio tərəfindən bu təşəkkürümüzü yenə bildiririk. Mən çalışdım onların yeməklərinə yeyim. Yəni mənə çox xoşuma gəldi. Elə Fərqan da yavaş-yavaş ölkəsi belə olan supun zadını içir.
Lütfedib bir gün olar sorsun perişan halımı. Seyidirsən keşte zülfi Burxamın dustağı.
Necə baxırdılar sizə, sizin oxuma tərzinizə, sizin alətlərə, orada tara, kəmançıya, necə baxırdılar Yaponlar?
Bu Yapon xalqı çox məlumatlıdır. Bütün dünyadan xəbəri var və ondan qabaq da bizim o Yoyoma ilə də orada bizim bir diskimiz çıxmışdı, elə Yaponlar çıxardı. Orada bizim bir-iki dənə mahnılarımız var, orada məsəl üçün çoxsu gəldi. Hələ bir dənə maraqlı orada idi ki, bir dənə Yapon gəldi, əlində bir 6-7 dənə disk. Gəldi, baxdım, gördüm ki, eləsi var ki, heç mən görməmişəm o kaseti. Yəni bizim Avropada, Azadda çıxan kasetlərimiz. Hamısını gətirdik, qol çəkdik. Dedim, mən bunu aralamışam, deyirəm, Fransiyadan. Bir, onların hamısına qol çək, imza qoydurdu.
Bəli, avtobus.
Yəni, həvəskarlar var, az da olsa, onsa belə olur da, yəni, faizləndir. Bu, ağır janr olduğundan, yəni, bunu dinləyən adamın bəsirət gözü, qəlbi çox duyğulu olmalıdır. Ona görə, elə belə olur, damla-damla. Tamaşaçısı da damla-damla artır.
Bəli.
Və sənətkar özü də damla-damla artır və zəhmətlə artır. Ona görə bu bağlıdır. Həm tamaşaçı ilə, həm
son sualı verim. Bir siz misalardan bu, bütün bu sualları niyə verirəm? Çünki belə bir misal da var ki, Yaponlar üçün bir Yaponya var, bir də əcnəb ölkələr. Bir özləri var, bir də başqaları yadlar.
Hə, orada da bizə bir az məlumat verdilər ki, Yapon xalqı baxmayaraq ki, onların özlərinin yələndiyi şeylər çoxdur. Ancaq onlar başqa egzotik musiqilərlə, egzotik mədəniyyətlə çox maraqlanan insanlardır. Bəlkə də bu yüzdən onlar daha çox inkişaf edirlər. Yəni, onlar keçmiş mədəniyyətə, bir xalqın klassik musiqinə, folk musiqinə daha çox üstünlük verirlər. Mənə gəlir ki, onlar bu musiqini eşitməməyi bir musiqi kimi yox, yəni gözlədikləri bir musiqi kimi qulaq asırdılar. Mən elə təsəvvürlədim ki, onların məlumatları çoxdur. Əlbəttə, musiqini birinci dəfə dinləsələr də, onların dünyaya çıxışı, dünyaya görüşü daha yəni geniş idi.
Bir maraqlı da orada oldu ki, bizdən jurnalist gəldi, orada intervyu götürdü. Yəni, bu jurnalist nə qədər bizim xalqdan, nə qədər bizim musiqidən məlumatlı idisə, elə bildim ki, yəni bizim, mən öz jurnalistlərimizlə danışırdım, Azərbaycanın jurnalistlə danışırdım. Yəni, o qəzet çıxacaq inşallah, demişəm, onu göndərərlər, burada onu tərcümə eləyib inşallah.
Mən təşəkkür edirəm sizə.
Biz çox sağ olun ki, gəldiniz. Yaponiya çox səmimi bizi qarşıladınız və səmimi söhbətinizə görə və sizin də auranız, yəni görkəmimiz bizə bir rahatlıq və bu söhbət saatlarla davam edə bilər və biz sizin qulluğunuza həmişə hazırıq.
Elə isə mənim sevdiyim xalmanızı oxuyarsınız.
Asilo.
Uca dağlar başında.
Düzün, mən oxumadan zəhləm gedir. İlla ki, mənə deyəndə oxuyu. Özüm oxuyanda xoşum gəlir.
Bayağı siz oxudunuz.
Hə, bəyəm, oxumağımdan xoşum gəlir, amma birdən üzə...
Mən çaya gedəndə siz əziz
oxudunuz. Qoca dağlam, qarlı dağlam, başımday. Qoca dağlam, qarlı dağlar başında.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanımın Yaponiya səfərinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs və zəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Eyb yoxdur kipriyində, eyb qaşında
heyb yoxdur,
kipriyində qaşında. Aman balam ey, gözəl balam ey, gün yarıyam, küstürüm sən ey, gəl könlümü ayarım. Aman balam ey, gözəl balam ey, gül bağlayam, küstürüm sən, gəl könlümü ayarım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Cəbar əminin bu mahnısını oxudunuz. Onun da ruhu şad olsun deyək.
Allah ruhlarını şad eləsin, bütün sənətkarların. Cəbar əmin də olan biriyədir.
Bizim qalayız.